Қырым Тотар Мәжлісі рейсі, Украина Юғары Радасы депутаты Мұстафа Жемел оғлы 2011 елінің Нобель тынышлық бөлегіне тәқдим етілді. Бұл Қырым Тотар жетекшісінің бөлекке бірінші тапқырғына тәқдим етілуі түгіл. Бұл адамны шәқсән ол өзі үшін түгіл, ә Қырым Тотар халқы үшін зор дәреже деп саны. Өз уақытында Нобель тынышлық бөлегіне жемағат ішіліклісі Исмағил Ғаспыралы да тәқдим етілген болған. Дилеу Росман тулырағы деп сөйлей.
Қырымда ішілеген 16 кішіден тұрған үші группаның инициативасы нәшесінде Мұстафа Жемилевнің намзатын яқылап, Нобель комитетіне Польша, Румыния, Украина, Түркия, Ақыш, Мажаристан, Русиядан бүтіні соң 7 профессор тағзым еткен. Мұннан тұш аның намзатыны үш парламентарий, Канада парламенті депутаты Борис Жисневский, Украина Юғары Радасы депутаты Борис Тарасюк, Литвадан Европа бірлігі депутаты Юстас Винцес Палецких тағзым еткенлер. Мұстафа Жемилевна Нобель бөлегіне тағзым ету инициативасы білен репрессияге дучар етілген халықларын химия ету бойынша Алманиядегі халықара ассоциация шыққан. Аның рейсі алман сияси жамағат ішіліклісі Тилмен Зурж бола. Азаттық радиосы хабарчысының Қырым татарларынан Нобель лауреаты иесі кімді-кім болуы бүчін барлыққа аша тұрған ғәмәр ме деген сұрауына Мұстафа Жемилев былай жауапланды. Хар ел, ул бөлекке 300-400 намзат тағдим етіле. Алар арасынан салану ихтималы зур түгел. Әлбәттә, мені тағдим еткәннәре өчен рәхмәтемне белдерәм, ләкин монда шәхес мәсьәләсе тормый. Бу чара Кырым татарларының проблемасын дөньяга таныту, аңа дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын юнәлдерү өчен дә зур роль уйный ала, диде ул.
Evet, bunda şahs meselesi değil. Evet, halkımızda böyle bir şey olsa, birinciden milletin avtoritesi ve imanlar da daha ziyade artacak. Ama bunu zannedersen de çok böyle gerçek bir şey değil. Onda 300-400 namzetler var. Onların arasından hangisini seçecekler var. Çok perspektif yok. Ama herhalde böyle de şey bahsettikleri de
sağ olsunlar. Rusya'da yaşayan kişi hukuklarını yaklaşıcı Sergey Kovalyov, Мұстафа Жемилевнің намзаты Нобель бөлегіне тағдим етілуіні құплады. Ол, мен Мұстафаны көптен білем, ол құйу кіші Қырым татар милли харекетіне зур рол ойнаған шахыс. Мен аны Нобель бөлегіне тағдим еткеннәрі үшін сүйіндім. Ләкин бұй сүйін үшім аның бөлекленуі білен тамырланды чықына имен төгілмін. Чүнкі, сұңғы вақытта Норвегия Стортинген Нобель бөлеге лауреатыны белгілегенде өзіні сәйір бір рауышта алып бара. Аның қарарларында түбән дәрежеде сиясетчілік, яғни политиканство баш рөліні ойнай. Аның үшін Нобель бөлеге жәдвәлі миндә шундый тәсір қалдыра, деді. Шунда әйтергә кирәк, 2009 елда Ахмәтчиттә узган беренче Бөтендөнья Кырым Татар конгрессында Мұстафа Жәмиловны Нобель бөлегенә тәкъдим итү мәсьәләсенә Польшадан профессор Селим Хазбиевич һәм башкалар күтәргән иде. Ләкин Нобель бөлеге комитеты уставы буенча бу бүләккә намзәтләрне оешмалар тәкъдим итә алмый икән. Мұстафа Жәмилов аны тәкъдим ителгәнне үзенең шәхси заслугасы итеп тә кабул итми. Бу Қырым татар халқының ватанына кеч қылланмайча көп йыллық күрәшнең нәтиҗәседер, ди ул. Мұстафа Жәмилев 1943 елда Қырымда туды. Кеше хаклары өчен советларга каршы көрәше өчен 15 ел төрмәләрдә утырып чыкты. 1971 елда ул Омский төрмәсендә 303 көн ачлык тотты. 1991 елда Ахмәтчиттә узган 2нче курултайда Мұстафа Жәмилев мәҗлес рәисе итеп сайланды. Ул БМО-ның қашқынлар ішләрі бойынша идарәсін Юғары комиссарының Нансен ісімінде бүләге лауреаты Украина дәулетінің бірнеше ординары білен. Ул БМО-ның қашқынлар ішләрі бойынша идарәсін Юғары комиссарының Нансен ісімінде бүләге лауреаты бұла Украина дәулетінің бірнеше ординары білен бүләкленді. 2010 елда Украиндағы Фокус журналы тарафындан Мұстафа Жәмилев Украинаның 200 иң тәсір етаттырған иғындалы сиясетшілер ісімілігіне тіркілген еді. Шында етірге керек, Мұстафа Жемилев Нобель бөлегіне тағзим етілген бірінші қымдатары түгіл. Ұлған ғасырының башында 1910 елда Нобель бөлегіне Исмағил Гаспринстің тағзим ету инициативасы білен Францияның ғалимлары чыққан еді, аларға мұсылман ғалимлары да қошылған еді, ләкин нәтиже болмады. Украинадан исә 6 Нобель лауреаты чыккан, а дөньяда 1901 елдан башлап 700-гә якын кеше Нобель бүләгенә ия булган. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.